De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois xa estamos aquí na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como saben, pois xoves e os xoves temos Espazo Ceira. Imonos ata o Ceira, o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Imonos ata o Castelo de Santa Cruz. Hoxe tócanos ademais falar co máximo responsable do Ceira, con Carlos Vales, co director do Ceira. Que tal, Carlos? Moi bo día e benvido.
Moi bon día, xa sei.
Que tal? Bueno, con Carlos imos falar de un acto que se vai celebrar a semana que ven, unha xornada técnica para celebrar o cuarto aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu. Unha xornada técnica, ademais, bueno, pois na que entre outras cosas se vai a falar das reservas da biosfera en Latinoamérica, non?
Pois sí, antes de nada aproveitar para recordarlle a xente que afortunadamente estamos dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e que está constituída polos 17 concellos que conforman o que é o río Mero, que conforma a ría da Coruña, e o río Mandeo, a ría de Betanzos, e prácticamente toda a área metropolitana está ao límite coa provincia de Lugo, no concello Sobrado dos Monxes, non? E, bueno, pois, digamos que estamos pouco a pouco intentando que a población se decate de que temos aí unha oportunidade de desenvolvemento, e efectivamente é unha das reservas da biosfera máis novas que existe, pero xa son 4 anos de existencia. O ano pasado o Concello de Sada fixo de anfitrión para conmemorar ese 3º aniversario. Este ano ofreceuse o Concello de Curtis, de maneira que o venres da semana que ven, o día 26, pois vanse a celebrar toda unha serie de actos institucionais nun centro vinculado ao río Mandeo, na localidade de Teixeiro. E como fixemos tamén o ano pasado, aproveitamos o evento como para divulgar con unha visión máis técnica, máis científica, con máis calma, o que representa esta figura de conservación. E é nese marco onde se fai esta xornada aquí no castelo. Entonces vamos a ter como convidado ao máximo responsable de todos os comités de reservas da biosfera de América Latina e o Caribe, que é un ecólogo mexicano, Sergio Guevara Sada. Vamos a contar coa visita do máximo responsable do sistema de áreas protegidas de Costa Rica, e despois co coordinador do que son as reservas da biosfera do Estado español, que se fai a través de parques nacionales. Tamén con un experto noso que parte do Comité Científico das Reservas da Biosfera Españolas, para dar unha visión do que son as reservas da biosfera que temos en toda a Península Ibérica na súa parte atlántica, por tanto, desde Portugal a Pirineos, e por fin vamos a aproveitar tamén para dar unha visión da importancia da cooperación internacional para facer frente aos problemas da conservación da natureza.
Unha xornada que, en principio, é unha xornada con entrada gratuita, ainda que con limitación de plazas, pero en principio, bueno, iría dirigida, digamos que a, en fin, responsables políticos, técnicos ambientais, en fin, xente que estea relacionada de alguma maneira, non?
Efectivamente, e xente que lle interese a conservación da natureza desde calqueira punto de vista, claro, non? Desde a pura cuestión vocacional a, pois, claro, educadores ambientales, guías, profesores, etcétera.
Coñecer, en fin, como se xestionan as reservas da biosfera, en fin, lugares tan distantes, non, como en Iberoamérica ou Caribe, é importante tamén para digamos, para a xestión de estas reservas aquí en Europa ou na Península Ibérica?
Sin dúbida, pensa que por unha parte España é o país do mundo con máis reservas da biosfera, superando incluso Estados Unidos, que está no segundo lugar, pero que ademais hai unha vocación iberoamericana clarísima e inevitable, non? Por parte nosa. Entonces, no Comité Iberoamericano non só están as reservas da biosfera de Latinoamérica e do Caribe. Están tamén España e Portugal representados nesa... chámase de feito Iberomap, non? A rede que coordina a posta en común e a cooperación entre todos os responsables desas reservas da biosfera. O sea que nos temos moito que decir desde aquí, pero ademais digamos que esa colaboración é institucional a todos os niveles, non? Uh-huh. E temos a sorte ademais de que quen preside ese comité de todos os comités de país a país, pois foi durante moito tempo o máximo responsable na UNESCO, que é o órgano de Nacións Unidas para a Ciencia e Cultura, e é o responsable de declarar as reservas da biosfera, e el foi hasta hai un par de anos o máximo responsable a nivel mundial do funcionamento desta rede, non? Uh-huh. E ademais, pois con vínculos afectivos con a nosa reserva da biosfera, porque xa o ano pasado tivo oportunidade de vir aquí e enamorarse de Galicia.
Ajá. Hai desafíos comuns entre as reservas da biosfera, as de aquí, as de lá, e, en fin, en todas as reservas da biosfera, hai, digamos, algún punto de nexo, de algún punto en común entre dúas elas?
Ben, por unha parte, cada unha ten as súas particularidades, claro. como é claro. Uh-huh. Pero, por outra parte, que... o modelo é común, porque digamos que do que se trata é que as reservas da biosfera se conciben como unha figura que pretende compaxinar o desenvolvemento socioeconómico das poboacións locales co coñecemento de como vai evolucionando os distintos hábitats e ecosistemas do mundo e co coñecemento científico e coa conservación dos valores naturales, claro, lógicamente. Xa, xa. Entonces, esos procesos de aprendizaxe son replicables en moitas ocasións de uns lugares para outros, co cal a transferencia de experiencias é fundamental. O sea que, no fondo, todos estamos nunha filosofía que compaxinar, defender o máis valioso que temos do noso patrimonio natural coa mellora da calidad de vida das poboacións deses territorios.
E o desafío no noso territorio sería tamén chegar, digamos, a xente do común, a toda a poboación, que foramos capaces de valorar a importancia tamén de contar con un espazo como este?
Sí, ese desde logo é un dos objetivos, non? Pero é que ademais hai que pensar que esta figura ofrece toda unha serie de potencialidades que estamos intentando poñer en marcha. Por poñer algún exemplo, un potencial foco de atracción turística. É dicir, o turismo vinculado á natureza é o segmento que máis está medrando a nivel mundial. Entón, non é indiferente que nos señamos un territorio cunha marca de calidad que significa un área de valores naturais recoñecida pola UNESCO a non selo, non? Da mesma maneira, posibilita traballar na línea de mellorar a calidade e a cantidade de produtos agrarios locales, non? Uh-huh. Desde recuperar variedades autóctonas a promover un viño con un potencial moito máis alá do que está tendo neste momento como é o viño de Betanzos, sí. Promover que se consuman produtos de proximidade, porque vai significar, por un lado, aumento da calidade dos alimentos que comemos, porque non veñen tratados, e por outro lado, generar emprego vinculado a isto. O sea que, realmente, por outro lado, animar aos concellos a que declaren espacios protexidos naqueles enclaves que identificamos que teñen máis valor de conservación, uh-huh, e que aínda non están protexidos. É dicir, as líneas potenciales de traballo son moi amplias e, de feito, as reservas da biosfera teñen o que se chama o plan de acción. É dicir, márcanse uns objetivos que cada 5 anos se revisa hasta que punto se foron capaces de cumplir, non? Entonces, é un proceso de maduración entre os responsables políticos, entre as institucións sociales de todo tipo e entre unha población que podemos axudar a que se decate de que ten un territorio que vale a pena coñecer mellor.
De feito, nestas xornadas que se celebran o xoves no Ceida, que continúan despois, decías, o vernes en Curtis, non?
Efectivamente.
En Teixeiro.
E despois, ademais, van vinculadas a actos en centros educativos, é dicir, que tamén se vai aproveitar para divulgar moito máis o que unha reserva biosfera é e os valores que o noso territorio ten.
Digo que nesta xornada tamén hai, digamos, unha importante representación política, vamos, dos responsables de distintos concellos, desde a Coruña, Oleiros, Curtis, o presidente da reserva, que é o alcalde de Santiso Miramontes, o alcalde de Abegondo, o sea que...
E vai estar presente tamén o director do Organismo Autónomo Parques Nacionales, xa que Parques Nacionales, como decía antes, é o responsable de coordinar a rede de reservas da biosfera, e vai estar representada a Consellería de Medio Ambiente a través da Directora Xeral de Patrimonio Natural.
Carlos, xornada, como decíamos antes, en fin, dirixida a sobre todo a técnicos, a políticos, a persoas que estén implicadas ou relacionadas de unha ou outra maneira tamén con estas con os espazos naturais e coas espazos protexidos. Quen teña interés en ir, ten tempo aínda para inscribirse?
Sin dúbida. Sí.
A través da páxina web do CEIDA, non?
A través da páxina web do CEIDA ou chamando ao noso teléfono ao 981-630-628 ou usando o correo electrónico. É dicir que pola vía que queira ainda está tempo de inscribirse, e a xornada é unha xornada de mañán. Comenzaremos às 10 da mañán e remataremos o mediodía.
Moi ben, pois Carlos Vales, director do CEIDA, moitísimas gracias por atendernos hoxe, por comentarnos esta xornada que para conmemorar o 4º aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Pois moitas gracias, Xosé.
Gracias, hasta outra oportunidade.
Un saúdo.
Chao.
Verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo la mola.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tramo final de Outra Mirada, para repasar, como sempre, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Non estou máis preto de Susana Díaz, di Pachi López nunha entrevista que publica este dixital sobre as primarias socialistas. O que non che contan do proxecto de Banderas en Málaga, escribe David Bollero, tamén hoxe en este diario, en Público. Porque a moción de censura ao goberno de Rajoy é necesaria, escribe Vicent Navarro, na sección Pensamento Crítico. Ademais, destaca Público que as arbitrariedades na mesa de Cifuentes, di que a presidenta comparecerá o 2 de xuño na Asamblea de Madrid para explicar o informe da UCO, que o machismo da Garda Civil, titula O machismo da Garda Civil contado polas súas víctimas, que nace o primeiro sindicato de inquilinos para loitar contra o desenfreno dos alugueres, que cesan a unha decena de directivos de OHL en México mentras se suceden os escándalos. Temer autoriza subornos nunhas grabacións que poñen o seu goberno contra das cordas. Temer, o presidente de Brasil. Estados Unidos nomea un fiscal especial para investigar a conexión rusa de Trump. Outro dos titulares, un xuiz, o xuiz indaga se o Partido Popular usou para financiarse a unha fundación para a Unidade de España, unha fundación que creou a expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. O abogado de Granados pedirá a reducción da fianza fixada para a súa saída de prisión, é outro dos titulares. O xuiz Velasco deixará en xuño as investigacións da Púnica Eleto, un tribunal conservador na sala de apelacións de audiencia. E o Congreso rexeita que o Tribunal Constitucional revise o Ceta gracias aos votos do PP, o PSOE e Ciudadanos. Rivera tira de Venezuela para vender o Ceta, a Podemos moléstalle que haxa riqueza e que se reparta, di o líder de Ciudadanos. E o Parlamento Europeo investiga o roubo de bebés en España pese aos obstáculos do Partido Popular. En El Diario, en eldiario.es, destacan que o exxefe da Casa Real tachou de desvergoña a Fundación de Aguirre, que está investigada na Púnica. 5 magistrados da Audiencia Nacional recurren o concurso que permite a Velasco deixar o seu xulgado. Dirixentes do PP reprochanlle a Cristina Cifuentes o seu victimismo diante do sumario que a implica no financiamento irregular do partido. Un auto de marzo, 3 informes da UCO e a Fiscalía viron irregularidades no contrato que avalou Cristina Cifuentes. Cifuentes rescata os argumentos de Rajoy contra la Gürtel para defenderse de Púnica, e un auto detectou irregularidades penalmente relevantes na adxudicación. Tamén en el diario lemos que o Papa di palabras fortes contra curas pederastas, pero non hai cambios, dio Emiliano Fittipaldi nunha entrevista que publica tamén este diario. Susana Díaz, Pedro Sánchez e Pachi López, 8 diferencias dos seus programas para o PSOE, outro dos titulares do digital eldiario.es. Pedro Sánchez di que Susana Díaz o que redactar as propostas descoñezo que está dicindo. Pachi López critica o programa de Díaz, a súa proposta para os xóvenes é americana e liberal. O pacto de 1.300 millóns do goberno e do PNV crispa o Comité de Expertos sobre Financiamento Autonómico, destaca tamén este diario. O cese do director do FMI, do FBI, vólvese contra Donald Trump. Si Bankia compra o Popular, retrasará a devolución do rescate, tamén destaca este diario. E Rajoy rexeitou un acordo cos promotores do arbitraxe que condenou a España polas renovables. En Infolibre destácase que un empresario confesa que o xerente de Aguirre ordenoulle endosarlle a Fundescamp facturas de gastos electorales. Tamén que o xuiz Velasco deixa a Púnica, a Operación Púnica e Lezo tras obter un ascenso na Audiencia Nacional, que Granados podría salir de prisión se abona unha fianza de 400.000 euros. As prácticas contra a competencia da industria farmacéutica costanlle sancións multimillonarias de Bruxelas. Noutro dos titulares, as 8 diferencias clave entre os programas de Díaz, Sánchez e López. A proposta de Ciudadanos de eliminar aforamentos non avanza no Congreso. Tamén destaca Infolibre que condenan o diario El País a rectificar a noticia na que aseguraba que Roures tiña 150 contas en paraísos fiscales. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares de portada do diario El Mundo.
Imos con eles. De entrada, titula El Mundo que Sánchez tranquiliza os baróns do PSOE, non haberá represalias se gaña. Tamén que ruta cos fieis de Susana Díaz, Pedro é un fiasco, nos enganou unha vez, nos enganou e con unha vez xa vale. Educación pide un informe detallado sobre o contido dos libros de texto en Cataluña. Tamén titula El Mundo que o equipo de Trump sabía que Flynn estaba sendo investigado antes de nomealo. Cifuentes obrigada a explicar o 2 de xuño na Asamblea os informes da UCO. Identificados 7 xóvenes por colocar bandeiras de España en Barcelona. Paguei a plusvalía municipal con perdas, como a podo reclamar? E outro dos titulares, tamén que un carniceiro aragonés para relanzar as enerxías renovables en España. Outro dos titulares, tamén que investigan agresión a unha menor nun instituto de Tenerife. Que os urbanos acusados de homicidio se culpan mutuamente. Outro titular, detidas 2 persoas por intentar queimar a un indixente. Multa Facebook de 110 millóns na merca de WhatsApp. Graban o presidente Temer dando luz verde á entrega de sobornos. Tamén titula este xornal, a Fiscalía amplía a súa denuncia contra o empresario iraní Zandi. Varoufakis e o rescate, Guindos a cheerleader de Wolfgang Schäuble. Tamén titula este xornal que May promete reducir e controlar a inmigración, un plan de emprego de 800 millóns en creación de empregos, isto referente ao Concello de Madrid. Xuíces venezolanos envían ao cárcere a 300 opositores e, por último, que o goberno dá razóns técnicas para salvar a Convergencia Democrática de Cataluña. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del País. Así perdeu España o millonario arbitraxe das renovables, titula, e di que Rajoy non contestou ás cartas, os testigos contradecíronse e os peritos non foron convincentes, segundo o laudo ao que tivo acceso ese diario. Estados Unidos nomea un fiscal especial para investigar a trama rusa, outro dos titulares. O PP desviou subvencións para falsos cursos de formación á campaña de Rajoy de 2008. Outros son outros dos titulares da portada digital de El País. Tamén destaca este diario o gran golpe contra o trigo ou como roubar 1000 toneladas sin que ninguén se entere. En El Confidencial di que destaca límite xullo, o pago do cupón de bonos do Banco Popular marca a data para a súa banca. Lezo, Púnica, o sustituto do xuiz Velasco terá nas súas maus o futuro do Partido Popular. Destaca tamén este diario. Aznar botou da faes a amiga de Granados tras saber que este lle puxo piso de Mercedes. Fiscalía amplía a súa denuncia contra Zandi e eleva o seu fraude a Facenda a 126 millóns e Criteria valora negativamente a oferta de Atlantia para quedarse con Albertis. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, así chegamos ao remate desta outra mirada, despois do repaso das portadas dos dixitais. Como sempre, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Mañá, a partir das 12, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.